Blaðsíða 121. Katrín tók sér stöðu í gættinni og varð að brýna röddina til að yfirgnæfa skellina. Hvernig var? Nú var komið að lífa bregða. Hún gaf frá sér lítið hróp og rétti snöggt úr sér meðan brettið vaggaði á borðplötunni. Svo sneri hún sér við með hnífinn flatan upp að bringunni en þangað hafði höndina leitað í geðshræringunni. Jesus! Katrín dauð sá eftir að hafa ekki farið varlega að henni. Allur pyrringurinn út í líf fyrir að draga lappirna við verkin rauk út í veður og vind. Guð fyrirgefðu. Ég hélt þú hefðir orðið mín vör. Líf leiði sér að ná andanum áður en hún brosti og tók til máls. Þetta er ekki þér að kenna. Hún lét hnífinn falla og blés frá sér. Ég hef verið hálfkvekt síðan Einar dó. Þá kunni ég ekki vera ein, en nú kann ég ekki vera í félagskap með öðrum. Hún brosti aftur, hálfúlt. Ég get ímyndað mér það. Katrín hafði ekki hugmyndum hvernig hún ætti að bregðast við. Líf var miklu opnari en hún og hafði margsinnis reynt að ræða lát Einars við hana, en Katrín fór alltaf í baklás af ótta við að virka of köld, óeðlilega hlý eða einhvern veginn asnaleg. Þetta var auðvitað óþolandi og það gat ekki annað verið en að Líf hefði tekið eftir því hversu fimlega henni tókst yfirleitt að koma sér hjá því að ræða fráfall Einars. Garðar var á hinbóin frábær. Það hafði komið henni á óvart að hann var eins og fiskur í vatni þegar koma því að umgangast hinna grátbólgnu Líf eftir mesta áfallið. Kannski vegna þess hve nánir þeir höfðu verið, bestu vinir síðan í barnaskóla og missir hans því mikill. Katrín tók eldsnöggt ákvörðinu að láta ekki eins og aumingi. Þær áttu eftir að búa saman næstu vikuna og ekki hægt að skauta algjörlega hjá umræðuefninu eða láta Garðar Einanum að taka undir þegar láta Einars bara góma. Þetta hlýtur hafa verið ömurlegu tími. Er það auðvitað enn? Eiginlega. Líf sneri sér aftur að brauðinu og tók til við að skera fleiri sneiðar. Vissir þú að kona á Hesteyri horfði á eiginmann sinn og son drukna hérna fyrir utan? Nei. Katrín vissi ekkert svæðið og ef þessi saga var dæmigerð lífið hér þá hafði hún takmarkaðan áhuga á að fræðast það. Allavega á meðan þau væru á staðnum. Hún gifti sig aftur og sámaður fór líka í sjóin. Líf sneri sér aftur að Katrínu með niðursneitt brauðið í höndunum. Mínar sorgir fölna í samanburði við það. Mann líður svo sem ekkert betur þótt öðrum líði enn verr. Nei, það hjálpa bara að vita að aðrir hafa tekist á við erfiðari hluti og haft það af. Hún lagði brauðið á lítið eldhúsborð sem hafði fyllt húsinu og setti að því búnu hendurnar á mjaðmir og horfði yfir veitingarnar mátulega ánað með árangurinn. Ég skil ekki hvað varð af skinkunni. Við keyptum örugglega nokkra pakka. Hún leit á Katrínu. Ógeðslega flott máltíð samt. Ertu ekki sammála? Hún teygði sig í pakka af sneiddum osti og lagði hann við hliðina á brauðinu.